Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім! З вами в студії Олена Сапковська. Розпочинаємо, як завжди, в вівторок ввечері нашу програму. Вітаю всіх наших дівчат, жінок і запрошуємо, звичайно, чоловіків. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо програму «Між нами, дівчатами». Сьогодні ми будемо спілкуватися з чудовою жінкою, чудовою мамою. А саме, будемо спілкуватися з лікаркою-акушеркою, гінекологом вищої категорії, кандидаткою медичних наук, асистенткою кафедри акушерства, гінекології і медицини плода Ларисою Дем'янівною Захурдаєвою. Вітаю вас!
Добрий вечір!
Пані Ларисо, ми ось так з вами сьогодні ближче познайомилися, тому що так заочно вийшло в нас познайомитися з вами через телефон, дякуючи нашій спільній знайомій. Ну і насправді дякую Богу, що ось так нам допомагає знайомитися з такими особами, як ви. І знаєте, в мене от перше запитання до вас сьогодні, в сьогоднішній вечір. Скажіть, лікар-гінеколог, ну, це така відповідальна професія, на мою думку, тому що лікар взагалі відповідає за здоров'я. А якщо це здоров'я жінки, від якої йде життя, для мене це ще більша відповідальність. Скажіть, ну, наскільки ви в дитинстві мріяли стати саме гінекологом? Можливо, це від самого дитинства, чи це вже, можливо, більш в зрілому віці? Поділіться, просто хочеться от на початку ближче познайомитися з вами.
Дякую, Оленочко. Мені дуже приємно, надзвичайно приємно бути тут, в цій студії. Дякую за запрошення. Щодо історії моєї, мого становлення як акушера-гінеколога, все дуже просто і дуже цікаво. Мені здається, що багато жінок можуть поділитися подібними історіями. В дитинстві я хотіла бути вчителем молодших класів.
Ага.
Малювала картинки, всім розказувала, що я буду вчителькою молодших класів.
Всіх навчали, всіх
абсолютно
садили.
Абсолютно. А ось в 14 років я подивилася фільм, який, як зараз пам'ятаю, це був цілий серіал чеський, який називався «Больниця на окраїні міста». Тоді це було російськомовне телебачення.
Так, так.
І мене настільки вразив там, вразило от саме лікарі в лікарні. Оскільки родина в мене не медична, я ніколи не була дотичною до цієї історії, але побачивши художній такий фільм, я зрозуміла, я хочу в медицину. Я вже забула про те, що я хочу бути вчителькою. І я пішла в медичне училище, закінчила медичне училище, працювала рік медичною сестрою, потім поступила в медичний інститут Богомольця, наш київський, на той момент він якраз трансформувався в Національний медичний університет. Паралельно навчаючись в університеті, я працювала. Були періоди, що навіть працювала на двох роботах одночасно. Да, медсестрою, ну, оскільки освіти не, іншої освіти не було, і мені дуже подобалось. Мені надзвичайно подобалось оця медицина. Оцей фільм «Больниця на окраїні міста», він став настільки для мене в хорошому розумінні вірусним. І потім я стала лікарем, і коли прийшов час обирати фах, яким же саме лікарем я хочу – я навіть зараз не можу і так згадати якийсь от поворотний такий момент. От якось так сталося, мене туди привели ноги. Ну, це якийсь, мабуть, Божий промисел. Так, от так повинно було бути. Я ніколи, я інколи задавала собі питання, чому акушерство, чому гінекологія? Бо так.
Бо так,
так має бути.
Знаєте, ми ну, на нашому радіо дуже часто звучать такі слова, Бога немає нічого неможливого.
Так.
Чи то в нашому житті, чи то і немає нічого випадкового. Те, що в нашому житті відбувається, усе відбувається, ну, ми так завжди в це віримо, що насправді це є за його промислом. Якщо ми дозволяємо йому в нашому житті діяти, то тоді наше життя дуже чудово складається, тому що ми разом з ним. Немає різниці, чи то радісні, чи то сумні такі, знаєте, події. Тому що життя, воно на то є життя.
Так, саме так. І ось я вже з 98-го року, я працюю в пологовому будинку номер 2 міста Києва.
Угу.
Весь цей час в цьому пологовому будинку. Спочатку медсестрою також я там працювала, потім лікарем, потім я працювала заступником головного лікаря з лікувальної роботи. Тобто такий досить довгий шлях в усіх іпостасях, так що цю роботу я знаю з різних сторін. О, це дуже цікава насправді робота, тому якщо хтось із наших слухачів не знає, яким він хоче бути, а знає, що хоче бути лікарем, допомагати, дарувати те щастя, бути на вістрі, а дуже серйозних і надзвичайно важливих подій у житті. І в своєму, і інших, прошу, будь ласка, акушерство, гінекологія – то ваше. Ви ніколи не пошкодуєте.
Дякую вам, насправді, за те, що ви так щиро розповідаєте, тому що, знаєте, ну, дуже часто так буває, люди, що соромляться або не можуть щиро розказати, якось там починаєте фантазувати, ну тоді вже відчуваєш, що трішечки це не те, знаєте, те, що хочеться просто почути, просто хочеться від щирого серця. Дякую вам за ці слова. Пані Ларисо, я хочу нашим зараз слухачам сказати, що ми зараз з вами ось тут такі чудові, сидимо в студії, і нас можна побачити на відео, а саме на сторінці Facebook Радіо Марія, можете побачити там на сторіночці нас, побачити, як наша тут студія розміщена. Я вже навіть не знаю, як, що сказати. Отже, дорогі радіослухачі, і хочу вам пригадати, що зараз програма триває в прямому ефірі, тому найближчим часом я вам назву наші незмінні номери телефонів, за якими ви, звичайно, зможете телефонувати і з нами спілкуватися. А ми тут для того, щоб з вами спілкуватися і щоб вам, звичайно, чимось допомогти, підсказати, щось порадити. Ну, на те і ми тут з пані Ларисою зараз є присутні. Пані Ларисо, ви знаєте, в мене одразу тоді виникає наступне питання. Ось ви і фахівець в своїй роботі, і чудова мама. Я вже в цьому переконалася. І скажіть, чи не важко лікарю поєднувати професію з такими особистими обов'язками? Тому що, ну, дуже часто буває, що десь ти щось можеш не втримати, щось можеш не виконати. Як кажуть, знаєте, молодь каже, профан в чомусь може бути просто.
Ви знаєте, професія лікаря, безумовно, дуже специфічна професія. Це 24/7 ти прив'язаний, особливо в акушерстві так буває. Особливо в акушерстві так буває, що тебе раптом можуть покликати, раптом подзвонити. І ти маєш завжди бути готовий до цього раптом. Угу. Але коли ти любиш професію і коли ти любиш родину, в тебе все виходить. Тут немає якихось правил, якихось рецептів. І родина бачить твоє ставлення і до сім'ї, і до роботи. Ось обоє моїх дітей, угу. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли от бували такі ситуації, коли ми запланували з ними піти в театр, на якусь, на кудись до дітей, на день народження, ще кудись, і раптом ти мусиш їх кинути, піти на роботу, потім безумовно пояснюєш, чому так сталося. В них глибині, ну це ж діти, в них свої плани. Це в дитинстві. А угу. Ось зараз, коли вони дорослі, коли вони роблять свій професійний вибір, обоє моїх дітей навчаються в медінституті, в університеті імені Богомольця. Тобто, насправді, оцей наш приклад, коли він, як ви правильно кажете, щирий, а він не може бути нещирим, тому що якщо ти стільки років працюєш в медицині, це значить, що ти назавжди в медицині. Інакшого не буває. І діти це бачать. Діти ж дуже щирі люди. Вони фальш, вони якусь награність, якусь нещирість, вони дуже добре відчувають. І коли вони дорослішають, вони роблять свої висновки. Тому насправді, якщо ти любиш роботу і любиш сім'ю, яка б це не була робота, тобі вдасться знайти спосіб це поєднати.
Угу. Це дуже чудово, дякую. Як лікар-гінеколог до вас приходять, я розумію, більше жінки. А з якими більше питаннями? От що більше турбує жінок, з якими проханнями, можливо?
Ну, все ж таки більшість проблем, не проблем, ні, звернень. Угу. Це дуже позитивні звернення. Це вагітності.
Це чудово.
Да. І вагітності, які дуже бажані, які надзвичайно очікувані сім'єю. І саме ведення вагітності, починаючи навіть бажання завагітніти, потім сама вагітність ведення, безумовно, пологи. Ось це найбільш часті звернення. Хоча є і багато питань жінок щодо гінекологічних особливостей, щодо дівчаток маленьких теж звертаються. Тобто, насправді, дуже великий спектр.
А чи приходять до вас чоловіки? От мене таке, знаєте, каверзне запитання.
А ви знаєте, чоловіки – це дуже часті наші пацієнти.
А чому?
Дуже часті. Ну, вони одні не приходять, безумовно, вони завжди приходять зі своїми дружинами. Зараз надзвичайно велика частина пологів є партнерськими пологами.
Так, так.
І хоч партнер – це не значить чоловік, це значить людина, якій ти довіряєш бути з тобою поруч, в цей дуже відповідальний, дуже непростий, але дуже важливий в твоєму житті момент. І це ж трошки розтягнутий в часі момент, це ж декілька годин. І от в переважній більшості ситуацій така дорога людина для жінки – це її коханий чоловік. Це бувають і подруги, і сестри, і мами, і двоюрідні, і куми. Це може бути хто завгодно, близька подружка. Тобто, насправді, партнер – це та близька людина, яку ви хочете бачити біля себе, щоб вас підтримувало, щоб разом пліч-опліч ви пройшли цей такий момент. Але все ж таки, в основному, це чоловіки. Дуже часто вони приходять задовго до пологів, дуже часто приходять всю вагітність, так і ходять парою. Деякі знайомляться вже напередодні пологів. Да. Тобто, по-різному чоловіки сприймають свою чоловічу роль захисника, надійної опори. Тобто, там різні є варіанти. Але в основному все ж таки переважна більшість партнерів – це чоловіки. Тому ми дуже щільно з ними контактуємо, ми з ними дружимо. І нам це вдається чудово знайти з ними спільну мову.
Це чудово, тому що мені здається, от кожній жінці, яка перебуває в такому очікуванні, такій благодаті, вона хоче мати і захисника, і хоче мати таку опору, такого міцного, знаєте. Або навіть, можливо, не завжди той чоловік міцний її, але він для неї є найкращий. І саме тому ось він має бути поруч.
А ви знаєте, статура, саме розмір чоловіка взагалі ніякої ролі не грає. Настільки енергетика, любов чоловіка буває великою, що навіть от ми ж їх бачимо дуже багато. Ми різні варіанти пар бачимо, жінок, чоловіків. І ти настільки бачиш оцю потугу чоловіка як чоловіка, ти не помічаєш взагалі ніяких фізичних особливостей. І це так і є. Тому ось той захист, який жінка відчуває, оту силу таку, знаєте, от, то дорогого вартує. Тому, шановні чоловіки, якщо дружина хоче, щоб ви були поруч, це дуже велика честь, яку вона вам надає, бути поруч з нею в таку хвилину. Розділіть її, навіть якщо вам десь трошки страшно, а завжди страшно, повірте, і їй теж страшно, але вдвох вам буде вдвічі менш страшно, бо ні вона не одна, ні ви не один. Ну і ми, лікарі, поруч з вами, завжди готові вам простягнути руку і допомогти.
Це чудово. Дякую вам, пані Ларисо. І наступне моє запитання. Скажіть, з якого віку, з якого часу, можливо, навіть було б краще сказати, привчати дитину до гігієни? От якщо взяти до гігієни тіла саме? Тому що якщо взяти... Я працювала, маю досвід в садочку, то буває так, що дітки приходять до садочка там в 2-3 роки, вони не вміють, видно, що ще немає навіть навиків помити руки, вмитися, навіть таких елементарних. Скажіть, з якого віку краще вже привчати до цієї гігієни тіла?
Знаєте, привчати до гігієни тіла треба з самих... Як тільки дитина починає тебе копіювати, а дітки ж вчаться способом копіювання. Є таке слово, воно дуже таке ніжне, мені воно подобається. Мавпування.
Так,
коли
так.
Спочатку вони ще роблять це несвідомо. Вони просто повторюють те, що ти робиш. А вже потім вони якось усвідомлюють, що це, з якою метою,
для чого.
Да. Так ось, вже коли дитинка починає за тобою щось повторювати, вона обов'язково буде повторювати і привчиться, і ручки мити, і ставити взуття, і перед сном обов'язково треба сходити і підмитися, і в туалеті так, тобто все все-все. Вона вчиться, її навіть спеціально вчити не потрібно, просто треба ритуально, тобто щодня, рутинно робити одні ті самі рухи. Угу. Щоб дитина знала, коли вона прийшла, треба роздітися, розутися, і першою справою, що вона має зробити, це піти в ванну, помити ручки. Перед там поїла, десь витерти серветочкою, там подивитися, чи не вона не замастилася, переодітися, щоб дитинка знала, що треба бути чистеньким. Вони ж, коли їх привчаєш до горщика, коли вони десь там не потрапили в горщик, вони ж зразу демонструють дискомфорт. Так. Воно ж дуже неприємно в штанцях ходити, в мокрих, чи там, якщо там щось в штанцях є. Вони зразу намагаються зняти. Тобто дитина насправді абсолютно не хоче ходити брудною, не хоче ходити в мокрих штанцях, чи там в залитій супом, наприклад, чи кашею якійсь ковтинці. Тобто, це ось перше важливо, як тільки вона починає проявляти оцей дискомфорт, але для діток важливо робити це системно, щодня, щоб і робити це не лише з дитинкою, а й самій, тому що дитина нас наслідує.
Щоб не було так, що мама чи тато цього не робить, так, а ти, це дуже важливо. Роби це.
Не дарма ж кажуть, що не треба виховувати дитину, виховуй себе, дитина у тебе сама навчиться. Ось саме такий момент. І що тут ще є, який дуже важливий момент. Коли дитинка підросте до підліткового віку і почнеться якесь статеве дозрівання, зміни в тілі, вона буде їх відчувати не лише фізично, наприклад, молочні залози почнуть рости, волосся почне рости, да? Першим ростуть в пах, під пахвами волосинки. Дитинку, якщо на той момент ми її привчили отак щоденно слідкувати за тілом, для неї оці навички, вони будуть логічним продовженням. Вона не буде це сприймати як сором. Угу. Вона буде це сприймати як логічно. Тим більше, вона ж бачить, що і в мами десь там волосинки ростуть. Вона бачить якісь елементи гігієни мами, вона повторює. І особливо, якщо їй в якості, знаєте, досягнення, похвали, ой, дивись, яка ти вже велика, яка ти умничка, ти читати навчилася, ой, дивися, а в тебе вже як у мами, ти та мама стаєш схожа, в тебе груди з'являються, яка ж ти у нас уже молодець. Тобто, коли оці поступові речі робити на фоні оцих стан, ну, таких рутинних, ритуальних, угу, щоденних, звичних.
Таких дій, щоб вони були в режимі дня, так, записані, як правило.
Дитина їх сприймає, як угу, правило, для неї це норма. І додасть там якісь ще невеличкі елементи гігієни. Вони будуть логічним продовженням. І особливо, коли, повторюсь, це дуже важливий момент, тому що дитина може соромитися, чи перших місячних, які підуть, вони ж можуть статися, знаєте, інколи в несподіваних місцях. І дитинка може і злякатися, може засоромитися, якщо в школі, наприклад, а ще хтось побачив, може там в туалет з подружкою пішла. І для дитини це така травма може бути психологічна, їй може бути соромно. А якщо вона знає, що це її, вона стає дівчинкою, вона розквітає, яка вона умничка, для неї це не стане отим стресом. Вона угу, буде це сприймати як те, що вона росте, розцвітає і правильно розвивається, і вона стає схожою на маму. Тому що діти до певного віку, дівчатка, вони угу, абсолютно асоціюють себе з мамою. І тим і характеризується психологічний таке зрілість угу, дівчини, коли вона якби відійде від мами, вона почне відчувати себе окремо. Ну, це буде значно пізніше, ніж той підлітковий вік. Для неї дуже важливо відчути, бути, що вона наближається до мами, що вона така ж умничка, така ж, діти ж сприймають маму як ідеальну, і що вони стають схожими на ідеальну маму. Оце дуже-дуже важливо дати їм зрозуміти, що це дуже позитивне їхнє досягнення, коли в них з'являються оці зміни.
Дякую вам, пані Ларисо. Ви знаєте, я так пригадала колись, вже не пам'ятаю хто, але мені колись розказували, що, можливо, хтось з моїх подруг, що коли перші місячні з'явилися, їй ніхто нічого такого не говорив, коли вона побачила, вона подумала, що вона помирає.
Ось. І знаєте, ось, який я... стрес був для
так,
дитини.
Так, так, так. І я тоді одразу, мені було вже так, коли вона мені це розповіла, я так посміхнулася, а сама думаю, якби мені моя мама завчасно не сказала, то я не знаю, що би я подумала, можливо, теж так. І тому, знаєте, ну, насправді, важливо, щоб мати мала спілкування своєю донькою, або донька своєю матою, мамою. Тому що оце спілкування, це має бути, звичайно, не надмірне, але таке відверте, таке щире, таке дружнє, знаєте. Тому що, ну, як не мамі, кому ж вона має розповісти? Тож не піде вона до тата. Тато, можливо, і теж буває так, що чоловіки навпаки швидше мають спілкування з доньками, як донька з своєю мамою. І таке буває. Але, мені здається, в таких жіночих питаннях має завжди допомагати мама. Дорогі радіослухачі, маємо вже не так багато часу до нашого, щоб продовжувати. Зараз ми будемо, звичайно, продовжувати, але все ж таки хочемо вас вже запросити до нашого спілкування. Отже, набирайте, будь ласка, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645. 577-56-46. Два мобільних оператори. 098-650-18-60. 093-272-07-45. Запрошуємо вас до спілкування. Можливо, у вас якісь є запитання. Можливо, у вас є донька, онучка, сестричка. Можливо, ви хочете чимось поділитися з нами зараз. Ми хочемо почути вас, насправді, зрозуміти, що нас хтось слухає, в тому числі. І якщо, звичайно, можете писати також запитання на Фейсбук. Я обов'язково зараз відкрию сторінку. І якщо це буде в коментарях під нашим відео, то обов'язково зачитаю. Пані Ларисо, ви ось казали, що... краще, щоб пояснити ось дівчинці, щоб вона ось в такий спосіб розуміла, що це розвиток. Підскажіть, будь ласка, ну так, буває, що десь в підлітковому віці, десь 12-13 років розпочинається менструальний цикл в дівчинки. Скажіть, чи варто десь набагато раніше розпочинати, ось пояснювати, що ось можуть відбутися такі зміни в організмі?
Так, безумовно, якщо дівчинка готова і знає, що це може бути, то в неї не станеться отакого переляку, як ви розказали про свою подружку. Тому що дійсно кров, ми ж завжди знаємо, розбите коліно, болить, кров,
і одразу
голова. Про хороше ж ніколи ніхто не думає. І тут дівчинка раптом бачить, що з несподіваного абсолютно місця ніколи там не було ні травм, ніколи не було ніяких проблем, там все було добре, і вона знає, як функціонують ці всі місця в одному режимі, і раптом вона бачить яскраву кров. Безумовно, це абсолютний стрес для дитини. Тому варто, ну, зазвичай, в середньому, місячні починаються десь 11-12 років. Ну, це середньостатистичні дані. Безумовно, в житті буває значно раніше, буває значно пізніше. Тут варто мамі подумати про себе. Коли в неї почалися, коли в їх родині почалися, тому що це генетично детермінована історія. Тому якщо в вашій родині все ж таки раніше починають місячні, то, мабуть, подумайте про це ще трошки раніше, аніж оцей 11-12 років. І ви знаєте, розповідь ця має бути, як значно краще дітки в таких речах, вони сприймають формулювання «а ось у мене», «а я», коли...
Тобто за своїм прикладом.
За своїм прикладом, так, коли ти розказуєш. От. Або може статися якась звичайна побутова ситуація, наприклад, банально, дитина побачила прокладку, чи по телевізору рекламу, чи десь вдома побачила. То варто ось саме тоді, коли дитина, не акцентуючи на тому ніяку увагу, запитала у вас, що це. І їй можна сказати. Дитина отримає відповідь на своє питання, в неї тут же пропаде інтерес, вона буде знати, що це таке. Але вона вже знатиме, що коли жінка доросла, коли вона красива, коли вона здорова, коли вона умничка і молодець, в неї ось так бувають, періодично приходять місячні. Ось. І вона буде знати, коли вона побачить у себе ці червоні краплі, то вона не буде думати, що вона помирає. Вона зрадіє, що вона молодець і що вона стає схожою на маму. Тому ось треба використовувати в тому числі ті ситуації побутові, які, які відбуваються. Тим більше реклама по телевізору дозволяє цю тему,
про що розказати.
Да, цю тему ну, в будь-який, фактично в будь-який час про це можна, якщо це пам'ятати, то на цю тему можна з дитиною акуратно поговорити. Ну і ще так радять психологи, що найбільш сприйнятлива дитина, і не лише дитина, насправді, і чоловіки наші найбільш сприйнятливі. Це ось так вечір, коли сідає сонечко, коли вже так робочий день минув, дитина вже там з садочка, зі школи прийшла. Да? І отакі, знаєте, такі дівчачі шу-шу-шу-шу-шу.
Посиденькі.
І такі посиденькі. Отак саме це той контакт, про який ви говорили, що він має бути. І він спочатку починається з дуже-дуже простого, з якихось звичайних таких чуттєвих речей. Да? Тому що, ну як часто буває підлітків, уроки, а там ти поїла шапку, да? І якби для нас, для мам, це надзвичайно важливі речі. А для дитини оце духовне спілкування, воно важливіше. Бо вона ще дитина. Коли вона матиме своїх діток, вона буде знати, як важливо, щоб була не голодна, нагодована, щоб ніхто не образив, щоб оцінки були хороші. Але поки вона сама дитина, вона це сприймає як звичайну ситуацію, без якої вона не уявляє, яка це так має бути. А ось цей контакт вечірній, який може бути починаючи з там сонечко, а як ти почуваєш, ось книжку разом давай почитаємо, якісь емоції книжкові обговорити. І ось так формується саме оцей контакт. І тому бувають ситуації, коли ну, в силу різних причин, ну, так вже ми з підлітком маємо справу, ну, не говорили ми до того, ну, бувають різні моменти. Тут важливо почати, знаєте, дуже ось такий момент, теж от спокійний, сонечко, мені так прикро, що я не мала можливості раніше з тобою поговорити. От, давай зараз поговоримо. Коли я була підлітком, в нас взагалі нічого не було, ні телефонів не було, ні мобільних не було, ні інтернетів не було, нам десь там у дворі щось, і нам ніхто ніколи нічого не розказував. А зараз у вас дуже велика кількість інформації. До речі, є дуже хороші і цікаві книжки.
Угу.
А є, на жаль, такі джерела інформації досить сумнівної якості, але ж вони доступні, в тому числі і для підлітків. І в такому випадку дуже важливо дитині ці слова сказати, що у вас є дуже багато інформації, але вона далеко не вся правдива, вона далеко не вся щира, і далеко не всю інформацію треба сприймати як таку, що так і є. Ти завжди-завжди можеш до мене підійти, зі мною поговорити, запитати, бо коли я була в твоєму віці, мені не було кого запитати, мені було важко. То я ось у тебе є. І навіть якщо підліток зразу не дасть вам відкритою відповідь, він вас почує. І він десь в глибині душі, він буде знати.
І потім прийде, коли
потім
буде
прийде.
Мені,
тобто ви десь йому ту думку дали. Навіть якщо ви десь, ну, через різні причини, з маличку десь, ну, не встигли ви. Ну, не всі ж ми такі обізнані. Знання ж з досвідом приходять.
Свої клопоти
то також мають. Немає, знаєте, немає такого, що не можна надолужити. І от дуже красива така є книжка «Як обійняти кактус». Це така назва книжки. Це саме про спілкування з підлітком.
Саме,
так от, сама перша там така фраза, що опануйте себе. У вас же теж емоції, у вас теж може був важкий день, у вас же теж може якийсь там хтось вам щось сказав, але опануйте себе. Бо ось тут ваш улюблений кактус, вона зараз колюча, ця дівчинка, бо вона підліток, але ж їй так хочеться обійняти і поцілувати. А їй хочеться, щоб її обійняли, поцілували ще більше, ніж вам. Тому тут лише любові і терпіння.
Дякую за пораду. Є вже нас слухач. На жаль, не дочекалися. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ми вже можемо з вами спілкуватися. Вже все ж таки вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, як вас звати?
Це Стефанія, місто Львів. Я хотіла запитати пані лікар-гінеколог, що вони роблять в тому напрямку, що в Україні майже щомісяця 15 тисяч абортуються дітей, нищаться. Скажіть, будь ласка, що лікарі-гінекологи, що піднімають це питання? Це трагедія для всіх нас. Будь ласка, трошки поясніть, що ви в тому напрямку робите?
Ви маєте на увазі, що робиться, щоб менше було абортів, щоб
захистити
життя діток. Дякуємо.
Дуже важливе запитання. Дякую, що ви його піднімаєте. Насправді для нас, для лікарів, це одна з найбільш актуальних тем. Це одна з найбільш болючих тем, тому що ви абсолютно правильно говорите. Це та трагедія, яка має місце ось зараз в нашому житті. Якщо говорити конкретно, і саме важливе, що потрібно робити, це доносити інформацію до жінок, молодих жінок, дівчат, школярок, тому що навіть самого маличку, да, отеж дитинка, коли отримає, і підліток, коли отримує інформацію, вона їй зараз може не потрібна для використання ось вже зараз, але вона її запам'ятає. І коли прийде час і в неї виникне потреба, вона буде знати, що щось десь говорили. Говорили сходити до лікаря, говорили, що є якісь засоби і так далі, і так далі. Вона буде шукати і вона звернеться до мами. Дай Боже, щоб до мами, може до подруги, може до тітки, може там в школі до медсестри підійде, може вона звернеться і їй допоможуть. Тому перше, що і найголовніше, це оця санпросвіт робота. Це інформування про те, що зараз є методи запобігання вагітності, причому запобігання вагітності такими методами, які є оборотними. Тобто, коли прийде бажання родини народжувати дітей, вони зможуть народити дітей. До того часу, коли вони не мають такої можливості, значить, будуть використовувати певні засоби.
І також знаємо, що, ви знаєте, дорогі радіослухачі, багато залежить від родини. Дуже часто батьки віддають усе на школу, віддають усе на навчальний заклад або на саму дитину, коли кажуть: та, ми виросли ось так, і наша дитина виросте ось так. Тобто, виховає суспільство, пояснить, що, як, до чого. Але дуже часто ось саме оцих слів, що пані Лариса сказала, ми не говоримо нашим дітям, що варто цінувати життя, що добре треба подумати перед тим, як лягати в ліжко з якимось хлопчиною, про те, як має дівчина гідно себе поводити, тому що завжди ми говоримо, що дівчина має себе шанувати, своє тіло має шанувати. І, на жаль, ось ми бачимо, що насправді велика кількість робиться абортів, і дуже часто навіть батьки відмовляються підтримати свою доньку. Я вже не кажу про подруг, про близьких. Дуже часто, звичайно, так буває, що дівчина не говорить своїм близьким, тому що знає, що вони не приймуть її. А хто її не прийме? Не приймемо ми. Ми, бабуся, дідусь, сестра, брат. Мені здається, і багато від нас залежить. Я так зрозуміла, що пані ще також запитала, що ви робите для того, щоб пояснити, що ось уже в жінки є від першого дня зачаття, можна сказати, вже є там дитинка, що це не є плід, що це вже є дитина. І що саме варто на це звернути увагу, що раніше, не знаю ще, звичайно, як зараз, як в медицині пояснюється, тому що дуже багато відео також є, коли вже показують утробне розвиток дитини, і насправді ми бачимо, одразу це не видно, що це людина, але згодом, через пару тижнів, ми бачимо, що вже і рочки, і вже і ножки, вже і носик гарно формується. І тому церква стверджує, що там від першої хвилини зачаття вже є дитина, вже є, можливо, в медицині це називається як плід, тому що вже просто її не пам'ятаю. І знаю, що наука також не стоїть на місці. Знаю, що теж є різні зараз параметри, коли можна, коли не можна робити аборти. Але, як на мене, дорогі радіослухачі, ми як батьки, ми як дідусі, бабусі, ми маємо тримати руку на пульсі з нашим поколінням, з нашим молодим поколінням, які мають прийти на зміну нас. Як ми виховуємо, це схоже якось з владою, пробачте. Ми дуже часто кажемо, хто прийшов до влади, але ж вони виходять з нас, з нашого народу. То, пані Ларисо, скажіть.
Знаєте, я хочу сказати, що ви зараз сказали дуже-дуже правильні слова. Оці відео, про які ви говорите. Угу. Медицина – це наука. І вона, як кожна наука, має свою термінологію. Але це суто медична термінологія. Коли ми говоримо плід, ми розуміємо певний термін гестації. Тобто це в одному слові для нас, для лікарів, прихована ціла досить така, ну, декілька речень інформації. Угу. Отак, скажімо, в одному слові. Тому це термінологія. Але саме завдяки тому, що, і слухачка, я дуже рада, що ви цю тему підняли, і, Оленочко, ви теж, зараз в нас в Україні почала дуже широко розвиватися така наука, як перинатальна психологія. Угу. Тобто ми, медики, вже офіційно на науковому рівні розглядаємо оцю дитинку внутрішньо утробну, угу, як окремого пацієнта. Ми говоримо про його психологію. І оці всі відео, це доводить нам, тому що ми бачимо, як він реагує на світло, на дотик, як вони граються пуповинками. Це все є. Тому насправді медицина в цьому плані, вона не стоїть на місці. І в нас тепер, коли жінка вагітна, є два пацієнта. І мама, і дитина.
Дякую вам. Пані Ларисо, дорогі радіослухачі, на жаль, але маємо завершувати ми спілкування, маємо завершувати програму «Між нами дівчатами». Не востаннє, пані Лариса є з нами ось тут. Маю надію, ми продовжимо розмову, тому що ще дуже-дуже багато запитань, і пані Лариса має чим поділитися. І, дорогі радіослухачі, не соромтеся, навіть якщо у вас якесь запитання, ось як наша слухачка зателефонувала, таке пряме, конкретне, але ми все ж таки будемо намагатися шукати відповідь на ваші запитання. Дякую вам, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, сьогодні з нами була лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистентка кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Лариса Дем'янівна Захурдаєва. Слава Ісусу Христу! Гарного вечора!